Latvijas radio jau ceturtdien vēstīja, ka 389 vai lielākā daļa valsts meža dienesta darbinieku parakstījuši vēstuli valsts augstākajām amatpersonām, aicinot pārtraukt viņu parādu sasteigtas reformas dienestā. Rīgas reģionālās virsmežniecības inženieri un vietējās arodu organizācijas vadītāja Ilze Kalniņa Latvijas radio stāstīja, ka lielākās bažas ir par iespējamo bezapgaitu sistēmu valsts meža dienestā. Tieši savas teritorijas pārzināšana un uzraudzīšana ļaujot gan sekot līdz mežu veselības stāvoklim, gan pamanīt iespējamu neatļautu izciršanu, gan arī vasarā ātrāk piefiksēt ugunsgrēkus. Valsts meža dienesta ģenerāldirektora Aina Stašāna sarunā ar Latvijas radio stāstu par iestādu stratēģijā piezīmētiem uzdevumiem, nepietiekam finansējumu risināšanai, autoparku un citas tehnikas uzturēšanai, kā arī korupcijas riskiem, uz ko norādījis gan valsts kontrole, gan uzņēmumu klienti aptaujās.
Proti, mūsu doma ir apvienot vienāda līdzīga darba darītājus vienā struktūrvienībā. Viņi turpina strādāt savos reģionos, viņu pieskatītāji, nosacīti šie te pirmā līmeņa un vidējā līmeņa vadītāji, var atrasties jebkur Latvijā. Iecere ir tāda, ka mēs veidojam vairāku mežziņu apgaitu, piemēram, tie būs 5 cilvēki, kuru pārziņā būs lielāka teritorija, klients nezinās, kurš tieši pieņem lēmumu, attiecīgi nevarēs ietekmēt šo te lēmumu, un arī negodprātīgiem mežziņiem būs grūtāk izmantot amata pilnvaras, lai savas materiālās intereses apmierinātu.
Aprēķina par iegūmiem reformas rezultātā vēl taps, jo tā vēl nav pilnībā sagatavota. Taču nesot turpinām sarunās dzirdētā praksa par mežziņu ietekmējamību un ieinteresētību darīt lietas, kas ir meža īpašnieku interesēs. Stašānē, kā iestādes vadītāja, ir mērķis uzlabot atalgojumu sistēmu, jo algām un citiem nolūkiem ir gadu nākas papildus prasīt ap 4 miljoniem eiro. Lai arī darbinieku masveidīgu atlēšanu reformu neparedzot, par plāniem atbrīvo daļu strādājošo informācijas nav ne valsts meža dienesta arodbiedrībai, ne valsts meža nozars arodbiedrībai. Lai gan valsts meža dienesta ģenerāla vienošanās ar arodu organizāciju paredz, ka tā piedalās svarīgu lēmumu apspriešanā, sarunas nesot notikušas un reforma pasniegt jau kā gatavs produkts, uzskata arodbiedrības vadītāja Ingūna Siņica.
Uzteikt darbu, jebkuram darbiniekam drīkst, tikai pamatojoties uz darba likumu normālu. Un darbinieku skaits samazināšanas gadījumā darba devējam vispirms objektīvi būtu jāizvērtē darbinieku darba rezultāti. Par izvērtēšanu mums gan ir šaubas, jo nav jau notikušas konsultācijas ar arodbiedrību ne par reorganizācijas gaitu, ne arī par darbinieku skaits samazināšanu. Tā īsti atbildēt uz visiem jautājumiem arī nebūs iespējams.
Paredzēts, ka reforma valsts meža dienestā varētu notikt no šā gada otrā ceturkšņa, taču Stašāna pieļauj, ka nepieciešama pāruna rezultātā tas varētu notikt arī vēlāk. Jānis Kincis, Latvijas radio.